93,9 FM. Вие слушате седмичния обзор на радио К2 на шестия ден, днес на 30 юни. Аз съм Илияна Байновска, тон режисор е Асен Младенов. И продължаваме нататък по следващата тема. Ще се опитаме да отговорим на въпроса кой и защо сезира Европейската комисия за тъмно минало на премиера Бойко Борисов. С това казвам добър ден на господин Петър Пенчев от асоциация Анна Политковская.
Добър ден, госпожо Байновска.
Добър ден. Господин Пенчев, директно към въпроса. Може ли да обясните защо вие сезирахте Европейската комисия за данните за тъмно минало на премиера Борисов, които първо са излязли в грами на американския посланник Байерли, после излязоха в Wikileaks, после започнаха да бъдат коментирани от европейски вестници от Tageszeitung, от Die Welt, от Deutsche Welle също така. Също така и аз запитах министър-председателя за това в българския ефир.
Ами, първо ще кажа, че ние асоциация на Сумон Солан Политковска не сме в кастата на политиците. Вие чухте преди малко как Меглена Кунева просто не искаше да се включи в разговора, като казва, че това било само работа на Бойко Борисов да отговори за своето минало. Но когато ние цитираме един доклад, който е...
Малко по-близко до слушалката ще ви помоля.
Да, когато ние цитираме един доклад, който е от посланник Байерли от 2006 година, и когато тази грама, този доклад е един от малкото от всичките 978 доклада от София, които са прегледани и одобрени едновременно от политическия съветник, от военния съветник и от съветника по сигурността на американското посолство, като и от самия посланник Байерли, ами ние не можем да не вярваме, че фактите, изнесени в този доклад, са истински. Когато излезе този материал в Wikileaks, българския сегашния посланник, негово превъзходителство Джеймс Уорвик на щатите в България, не отрече. Той съвсем дипломатично заяви, че докладите на Wikileaks са много интелигентни, професионални и балансирани. А в никакъв случай не каза, това не е вярно, което Бойко Борисов пред вас във вашето интервю твърдо заявява, че няма да коментира, а вчера се появи някаква откъсъчна информация, че виждате той заявява, че това са лъжи и идиотщини. Е, не може така да се говори за едно посолство, което все пак е една от признатите демокрации в света. И за това ние решихме с Атанас Чобанов, журналист, който живее в Париж, но изцяло с български стежнения и грижи за медийната свобода, да отправим този сигнал към нас, когато ожалвахме отказа на Софийска градска прокуратура, се присъедини още един журналист, Асен Йорданов.
Така, това са представителите и на Бивола, който е авторизиран да излучва, да публикува грамите на Wikileaks.
Точно. И за това ние не можем...
Къде е личният момент, господин Пенчев? Къде е скрито кучето? Какво целите?
Ние, да, много хубав въпрос и благодаря, тъй като на протестите на Орлов, вие видяхте, не вие, всички видяхте как масата хора заявиха, ние искаме да сме граждани, а не да сме васали на някакви организации. Особено когато някои от тези организации с миналата седмица изтече информация, че се пазарят за бъдещи депутатски места в някакви партии. Ние от асоциацията си имаме всеки от нас някаква професия и оттам си изкарва хляба. Аз съм инженер-математик. И затова с гордо чело и изправена снага ние искаме да сме граждани с главна буква, а не да трептерим от някакво партийно величие, затова и не участваме в съответни никакви партии. Тук ще ми позволите да се върна и на още един доклад, който ние за сега не сме визирали, но ще го дадем допълнително в прокуратурата при евентуалното обжалване отказа на апелативна прокуратура София, тъй като такъв е реда. Това е онзи доклад, който се чете в едно издание, което са абонирани 95% от членовете на Американския конгрес. Знаете го, Congressional Quarterly.
Да.
Там автора на статията, Джеф Стайн, е един много уважаван в щатите журналист. Той е бивш офицер от разузнаването на САЩ. Сега е специализиран по въпросите на американското разузнаване. И когато той, заедно с една швейцарска институция, написаха още преди толкова, 2007 година, преди 5 години, че Бойко Борисов твърдо е замесен, даже и в там сочат 30 поръчкови убийства. Ами, знаете ли, нас като граждани ни боли това, че с тези метаамфетамини, за които Байер и наши информациите, които ние даваме на комисията по корупция към Европейския парламент, тази наркотици, колко и души са изгорили живи, ако перефразирам един наш поет от миналото. Защото не може да има давност, не може да има премълчаване на тези, грубо казано народа ги нарече мутри от прехода, които вкараха в България толкова много наркотици и знаем какви са последствията, колко са страшни за хората, особено тинейджерите, които се подават и на това удоволствие.
Господин Пенчев, защо вярвате, че комисия антимафия на Европейския съюз ще ви отговори или по-скоро може да предпочете дипломатическото мълчание или дори замазването на случая? Извинявам се, че ги обвинявам априори.
Ами, може би сте права, госпожо Беновска. Ние кореспондираме от 2005 година с Европейската комисия и до присъединяването ни на 1 януари 2007 година те се намесваха. А след това наистина има правила по договора за присъединяване. Ние вече сме пълноправни членове и трябва националните органи, те ни отговарят, да вземат отношение и да докладват в Брюксел. Ами да, ние паралелно този сигнал е и до Борис Велчев, главният прокурор. Надяваме се, че този път, особено след като вече на Борис Велчев е в края на мандата си, му предстои напускане на тази
длъжност. Нали четете, че сега ще му срете цялата отговорност на главния прокурор за евентуален лош доклад по механизма за наблюдение на правосъдието и вътрешния ред?
Ами, аз мисля, че той именно с едни такива действия, както е в случая, да поиска доклада на ЦРУ, ще може да си измие очите, защото аз му го пожелавам това. Но питам още и прокуратурата мълчи за 2004 година, когато онези двама шофьори в Ирак ги обезглавиха. Там не се изнесе истината и не се потърси отговорност. Нищо, че защото информацията, която излезе в интернет, все пак има там и източници, че са били свързани с транспорт именно от тази контрабанда на наркотици през Турция, тези безглавени бама шофьори. При това Бойко Борисов беше отишъл на границата с един самолет, но каквато информация също изтече, командосите, които са отишли да освободят двамата заложници, българските, са попаднали в друга къща, а не в тази, в която трябва, и на следващия ден бяха обезглавени шофьорите. Тоест, прокуратурата българската, заедно с МВР, имат всички лостове за кореспонденция по международното сътрудничество с ЦРУ и се надяваме, че този доклад ще дойде. А той разкрие ли се? Борис Велчев има ли смелостта да го разкрие? То тогава Брюксел просто само ще ги информираме, няма да чакаме от тях да се намесат във вътрешните работи на България.
Господин Пенчев, винаги съществува, ние сме една такава нация и няма да отречете, едно подозрение, както подозираме политиците, така го пренасяме това и в гражданските сдружения, и в отделните граждански акции на отделния човек, че има някакъв интерес.
Да.
Как ще успеем това да го пречупим? Ето сега ви слушам, говорите убедително и си казвам, колко души ни слушате, си казват, има някакъв интерес тук.
Госпожо Беновска, преди 3 години ни дадоха на нашата асоциация Анна Политковска награда международна, която е дадена само на една организация и на 30 изявени личности, борци за свобода на словото и защита на човешките права, Вацлав Хавел и така нататък. Обаче Горбачов, на нас ни дадоха, знаете ли защо? Защото нашата организация не е фондация. Ние нямаме банкова сметка. Ние нямаме командаджийска структура. Ние всички сме членове на Обществения съвет. Ние нямаме вождове, нямаме на кого да се подчиняваме. Отново се връщам на думите, че ние сме хора с професии, които си изкарват хляба със своя труд, а не да стоят на държавната трапеза на някакви дарения и дотации от държавата като организация, като партия, като парламентаристи в Народното събрание. Ние даже не участваме и като общински съветници по места. Тоест, наистина сме някакви особени чешити и затова на този на такова съмнение отговарям само с усмивка и с, пак казвам, с високо вдигната глава.
Така, аз ви питам именно за да ви дам възможност да отговорите, пък нали знаете, който чува, който вярва, той ще си избере. Ние сме длъжни да кажем повече, пък какво ще стигне до съзнанието, вече е личен избор.
Аз благодаря, госпожо Беновска, че вие май се оказахте единствения журналист вътре в България, вътре в България, който се осмели да зададе ребро такива въпроси и то не да само един въпрос и да подвие опашка образно казано. Вие просто се опитахте да го накарате Бойко Борисов да проговори. Ами, мълчанието, народа не случайно има една приказка, че мълчанието е признание за верността на това, което не смееш да коментираш. А такива приказки от него, че той отговаря, че било лъжи идиотщини, за доказателство сочи, че бил писал изказването на шефа на ЦРУ, когато беше тук преди 10 дни в България и че изявлението, което пуснали от посолството на САЩ от името на шефа на ЦРУ, Бойко Борисов диктувал едва ли не на шефа на ЦРУ и на посолството на САЩ в София, какъв текст да има това изявление. Ами ето, това е за жалост нашия вожд в момента на държавата, който обаче се ползва с страхотна медийна медия лукс и подкрепа, а всичко друго се заглушава. Вие сте от единствените в България. И за това ние и този път се радваме, че истината за България обикновено тръгва, когато се внесе от чужбина. Жалко.
Да, точно това ще да ви кажа и аз. Аз ви благодаря за думите и за да не изглежда, че сме се много наговорили с вас, защото пак ви казвам, съмнението винаги е в основата на българина. Ще кажа и нещо друго, една корекция ще внеса. Аз съм единственият български журналист от непредвидените, непридворните и непредпочетените, да, които задават този въпрос. Вие видяхте активното мероприятие, което последва, така ще го нареча. Сърцеразрязателното интервю на Бойко Борисов. Аз имам до себе си жена, за която ще се оженя и така нататък. Това беше просто за запушване на моя въпрос и на вашето внасене в Европейската комисия. Сега, доколкото разбирам, се планират и други медийни изяви в поръчкови медии, на които се плаща. Но това е положението.
Неговия стил. Ето, примерно, аз ще ми подумите за отклоня. Mm-hmm. Това е по темата. Вчера, когато се увеличи тока днес 10 на 13%,
yeah,
той направи едно невероятно изказване. Екоорганизациите, yeah, били виновни, че не протестирали срещу зелените, yeah, и възобновяеми енергийни източници 2007 година. Как може екоорганизации да протестират срещу зелената енергия, срещу радиоактивните отпадъци, срещу тетровете и така нататък, когато вейцата е спасението за България? Той сам каза, че 6 централи, по 2 става въпрос, 12 реактора хилядници има заявки от възобновяеми енергийни източници да бъдат направени, когато им пада цената, производствената. Просто той отново излезе, между другото, за последните 3 дни, това му е сигурно трети път, как излиза срещу политиката на Европейския съюз, който по 2020 има програма, 2050 и цяло с възобновяеми енергийни източници. Ние ще останем тук остров с някакви глупави послания към гражданите, но когато ние не можем да стигнем с нашето послание и да веднага да отборим тези приказки, хората наистина са стреснати от увеличението на тока и няма да могат да разберат, че екоорганизациите са за ВЕИ, а Бойко Борисов им се кара, защо не били протестирали срещу ВЕИ. Това са невероятности, които само той ги може.
Ема ги може.
Може ли, да.
Може ли, не можете да отречете.
Когато медиите са му рупо, дайте ми на мене неговата тръба рупорна, ами и аз мога да ти говоря, само че
мога ли да ви го правя в глагола? Вземете си я.
Ами,
що не ви е дадат?
Знаете ли, такава е системата в България. Вие виждате как си всичките служат на някого. Вие сама го казахте като съмнение. И ние искаме да дойде момента, когато гражданите ще могат директно, без да са васали на някаква партия, на някакъв вожд, да участват в високото, висшето управление.
Така е. Ще дойде това време. Вероятно, понякога трябва да минават историческите процеси в тяхната дължина, за да може да озрее и съзнанието на хората. И вие спомагате за това.
Радвам се на Орлов мост, госпожо Дановска, че точно това бяха посланията. И ето, аз виждам в сряда се планира нов протест от екоорганизациите. Между другото и онзи беше организиран. Оне е протести. Началото тръгнаха от екоорганизациите, които с години протестираха пред Министерския съвет, но когато отидоха на символното място Орлов-Мост, където са посрещани българските заточеници от Диарбекир още, и това се е превърнало наистина в едно свещено място за България. За сряда се планира нов протест, но аз в Фейсбук следя, се записал за участие, но виждам колко е слаб интереса. Тоест, хората този път наистина много внимателно следят информацията, дали тези, които застават, така да се каже, възкачват протестите, тъй като именно шефовете на екоорганизации, на някои екоорганизации, отидоха да се снимат в най-силния момент, когато Бойко Борисов се беше стреснал от този гняв на Орлов мост. Те отидоха при него в Министерския съвет и той ги потупа по рамото. Снима се с тях, даде им залата на Министерския съвет за пресконференция и той каза: не бойте се, деца, всичко е наред. Затова аз отново пледирам, че гражданите в България постепенно се събуждат и все повече, както вие правилно отдеве споменахте пред вашите гости, интернет поколението вече пренебрегва тези медии, които бяха конвенциални до сега и бяха единствените за информация. Вече се създава мрежа, която е световна мрежа за комуникация, но в България вече добива реален вид именно чрез така наречения Орлов мост.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. Ще чакаме отговор на Европейската комисия. Дори липсата на отговор ще бъде и ясен отговор.
Също ви благодаря. Ще ви информираме, госпожо Беновска.
Много ви благодаря. Успехи и се борете за това повече граждани да научават истината. Извинявайте, че ви обвинявам тази теза.
На нашия сайт сме записали правилно. Само заради това един ден нашите деца да не ни кажат: и вие ли сте мълчали за безобразията в България?
Благодаря ви.
Искаме да сме с чисто чело пред тях.
Благодаря ви. Приятен ден. Разговаряхме с господин Петър Пенчев от Асоциация Анна Политковская по темата защо и кой съзира Европейската комисия за тъмно минало на премиера Борисов.